sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbərlər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
İlviyyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda qar kəsəcək, amma külək olacaq.
Bugündən rayonlarda da hava düzələcək, qar olmayacaq. Bunda sinoptiklər.
Biz sizə günün Azadlıq Radiosunun həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Günün ilk xəbərlərini isə biz çatdıracağıq.
İraq hökuməti Səddam Hüseynə qarşı ölüm hökmünü dəstəkləməsin. Bunu BMT-nin insan haqları komissarı deyir.
Gələndən Azərbaycanda 4 xarici kanalın açıq yayımı dayanacaq.
Belarusla Rusiya qazın qiymətində razılıq əldə eləməyə yaxındır.
Və Makedoniyalı İskəndər kimindir? Yunanistanla Makedoniya arasında dava düşüb. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika prezidenti deyib ki, İraqdakı strategiyanı dəyişmək yönündə işlər yaxşı gedir, amma onun yenə məsləhətə ehtiyacı var. George Bush dünən yaxın ətrafını başına toplayıb, vitse-prezident Dick Cheney ilə dövlət katibi Condoleezza Rice ilə bir də yeni müdafiə naziri Robert Gates ilə məsləhətləşib. İraqdakı yeni strategiyanı açıqlamamışdan qabaq gərək bir az da məsləhətlər alım. Amma bir şey dəqiqdir ki, biz İraq hökuməti ilə işləməkdə davam eləyəcəyik. İraqda uğur qazanmaq üçün ən vacib şey odur ki, İraqda gərək güclü hökumət olsun. Həmin hökumət demokratiya düşmənləri ilə mübarizə aparmağa hazır olsun. Gözlənilir ki, Bush yeni strategiyanı yanvarda açıqlayacaq. Bu arada İraqda 5 Amerika əsgərini də öldürüblər. Bağdaddakı partlayışda isə 20-dən çox adam ölüb.
Amerikada bir nəfər də prezident olmaq istəyəni açıqlayıb. Bu, John Edwards-dır. Vitse-prezidentliyə keçmiş namizəd. John Edwards Demokrat partiyasından da, amma prezidentliyə namizəd olmaqdan ötürü o qabaqca gərək öz partiyasının vahid namizədi seçilsin. Burada isə onun iki güclü rəqibi ola bilər. Senatorlar Hillary Clinton və Barack Obama. Amerikada prezident seçkiləri 2008-ci ildə olacaq.
İraq hökuməti gərək Səddam Hüseynə qarşı ölüm hökmünü dəstəkləməsin. Bunu BMT-nin insan haqları komissarı deyib Louis Arbo. Louis Arbo onu da deyib ki, bunun səbəbi odur ki, məhkəmənin ədalətli olmasına şübhələr var. Bundan başqa Səddam Hüseynin vəkilləri beynəlxalq ictimaiyyəti çağırıblar ki, İraq hökumətinin Səddam Hüseyni edam eləməsinə imkan verməsinlər. Səddam Hüseynin vəkilləri deyirlər ki, Səddam Hüseyn hərbi əsirdir və imkan vermək olmaz ki, onun haqqında hökmü qarşı tərəf icra eləsin.
Bakıda jurnalistlər piket keçirəcəklər, mətbuata təzyiqlərə son qoyulsun şüarı ilə. Bu barədə Söz Azadlığının Müdafiəsi üzrə Koordinasiya Şurası qərar verib. Səbəb də budur ki, dekabrın 25-də Bakıda Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağları döyüblər. O, bu il döyülən 3-cü jurnalistdir. Koordinasiya Şurası narahatdır ki, qabaqlar jurnalistləri xəlvətdə döyürdülər, indi vəziyyət o yerdədir ki, günün günorta çağıda bunu eləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Klonlaşdırılmış heyvan əti südü ziyan deyil. Bunu Amerikanın Ərzaq və Dərman İdarəsi deyir. İdarədən deyiblər ki, belə məhsulların üstünə fərqləndirici nişanlar vurmağa ehtiyac yoxdur. Klonlaşdırılmış inəkdən, donuzdan, bir də keçidən alınan bütün məhsullar insan orqanizmi üçün təhlükəsizdir. Amma Ərzaq və Dərman İdarəsi onu da deyib ki, onsuz da klonlaşdırılmış heyvanlar daha çox yeni cinslərin alınmasına istifadə olunur, nəinki kütləvi istehsalda. Klonlaşdırma orqanizmin adi hüceyrəsindən yeni bir orqanizmin yaradılmasıdır. Bir çox ölkələrdə bu metod qadağan olunub. Bəzi alimlər narahatdır ki, tam öyrənilməyib deyə belə eksperimentlər müxtəlif tibbi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Dindarlar isə klonlaşdırmanı Allahın işinə qarışmaq sayırlar.
Belarusla Rusiya qazın qiymətində razılıq əldə etməyə yaxındır. Yeni saziş yeni ilə qədər imzalana bilər. Bunu Belarusun baş naziri Sergey Sidorski deyib. Rusiya Belarusu satdığı qazın qiymətini 2 dəfə qaldırmaq istəyir, 50 dollardan 100 dollara. Belarus da istəyir ki, qiymət indiki səviyyədə qalsın. Rusiyanın Gazprom şirkəti deyib ki, razılıq əldə olunmasa yanvardan Belarusun qazını kəsəcək.
Gələndən Azərbaycanda 4 xarici kanalın açıq yayımı dayanacaq. Bunu Milli Teleradio Şurası qadağan edib. Yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D televiziyası Azərbaycanda göstərilməyəcək. İyulun 1-dən isə Türkiyənin STV, bir də Rusiyanın ORT və Rusiya kanallarının yayımı kəsiləcək. Milli Teleradio Şurası deyir ki, xarici kanalların açıq yayımı Azərbaycan qanunlarına ziddir. Xarici televiziyalardan ancaq Türkiyənin TRT kanalını dəyməyəcəklər. TRT dövlət kanalıdır. Milli Teleradio Şurası deyir ki, bunun əvəzində Türkiyədə ASTV-ni yayımlayırlar, Azərbaycanın dövlət televiziyasını. Açıq yayımı kəsilən televiziyalara pek antenası bir də kabel televiziyasına baxmaq mümkün olacaq.
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri valyuta ehtiyatlarının 8%-ni avrodan dollara keçirib. Bu, dünyada dolların ucuzlaşması ilə bağlıdır. Bir çox ekspertlər deyirlər ki, dollar gələn ildə qiymətdən düşməkdə davam edəcək. Dollar bu il avroya nisbətən 11% ucuzlaşıb.
Makedoniyalı İskəndər kimindir? Bunun üstündə Yunanistanla Makedoniyanın arasında dava düşüb. Makedoniyalı İskəndər Makedoniya istəyir ki, Skopje aeroportuna məşhur sərkərdənin adı verilsin. Yunanistanın xarici işlər naziri isə deyib ki, bu tarixi saxtalaşdırmaqdır. İskəndər Yunanda. Makedoniyanın xarici işlər naziri isə deyib ki, onların İskəndəri monopoliyaya almaq niyyəti yoxdur. İskəndər antik dövr sərkərdəsidir. Avropadan Hindistana qədər böyük bir ərazidə imperiya yaratmışdı. Onun hansı xalqın nümayəndəsi olması üstündə Yunanlarla Makedoniyalılar arasında çoxdan da mübahisə gedir.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərdir. Yanvarın 1-nə Azadlıq Radiosuna FM tezliyində də 101.7 FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. Gün boyu ən isti xəbərləri bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq asasız, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsində bundan sonra nə dəyişəcək?
Hansı yoluxucu xəstəlik Dünya Səhiyyə Təşkilatını həyəcana salıb?
Şaxta baba Azərbaycanlı uşaqlara hədiyyə almaq üçün niyə lüğət götürməlidir?
Gələn il bir ayın maaşına neçə kilo ət düşəcək? Hökumətin proqnozu var. İqtisadi xəbərlərimiz də olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, İspan mətbuatı hansı zarafat elədi və futbol aləmini necə bir-birinə qatdı? İdman yeniliklərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünən Azərbaycan Prezidenti insan haqları ilə bağlı bir sərəncam verib. Sərəncamda bu sahədə milli fəaliyyət planı təsdiqlənir. Prezident icra hakimiyyəti orqanlarına, məhkəmələrə, baş prokurora tövsiyə eləyir ki, insan haqlarını müdafiə edəndə qanuna əməl eləsinlər. Prezident bununla bağlı Milli Məclisə də Konstitusiya Məhkəməsinə də tövsiyə verir ki, beynəlxalq sənədlərdən məhkəmə təcrübəsində istifadə eləsinlər.
Mən verilişdən əvvəl bu barədə hüquq müdafiəçisi ilə söhbət eləmişəm. Hüquqi dövlət quruculuğu araşdırmaları fondunun sədri Müzəffər Baxışovla söhbəti dinləyək. Müzəffər müəllim, prezident bu insan hüquqları müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planını təsdiqləyib, bununla bağlı sərəncam verib. Nə dərəcədə əhəmiyyətli sənəd olacaq bu?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu sənədlə prezident bir daha təsdiq elədi ki, Azərbaycanda insan və vətəndaş hüquq və azadlıqların təminatı ilə həmin hüquqların müdafiəsi ilə bağlı ciddi problemlər mövcuddur. Yəni indiyə kimi iqtidar yönlü kütləvi informasiya vasitələrində, istər Milli Məclisdə, istər digər hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Ali Məhkəmənin rəhbərliyi və digər şəxslər belə bir mövqedən çıxış edirdilər ki, Azərbaycanda insan hüquqları çox ciddi şəkildə qorunur, heç bir problem yoxdur. Amma dünənki sənədlə bir daha təsdiq olundu ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsindən bağlı çox ciddi problemlər mövcuddur. Yəni, sənədin məzmunu bunu birbaşa diktə edir. Çünki sənəddə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə tövsiyə edilsin ki, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyin tətbiqi zamanı insan hüquqlarının müdafiəsinə ciddi əməl etsinlər və qanunvericiliyi olduğu kimi tətbiq etsinlər. Yəni, belə bir məzmunda sərəncamın verilməsi və bununla əlaqədar milli fəaliyyət planının hazırlanması artıq bir daha sübut edir ki, bu sahədə ciddi problemlər mövcuddur.
Bu qeyri-hökumət təşkilatları bu işə cəlb olunurlar fəaliyyət planına görə. Bundan sonra nə dəyişə bilər? Qeyri-hökumət təşkilatları indiyə qədər insan haqlarının müdafiəsində fəal iştirak edirlər. Bundan sonra rəsmi şəkildə cəlb olunan sonra nə dəyişə bilər?
Bilirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələlərin həllinə cəlb edilməsi, bu məsələlərin tətbiqində onların mövqeyinin nəzərə alınması, ümumiyyətlə qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında, digər məsələlərdə qeyri-hökumət təşkilatlarının mövqeyinin nəzərə alınması mən çox müsbət hal kimi bunu qiymətləndirirəm. Azərbaycan Respublikası tərəfindən açıq tələblərə uyğunlaşdırılması da təkliflər indiyə kimi Milli Məclisdə nəzərə alınmamışdır. İmkan verir.
Bu fəaliyyət planı icrası məsələsi nə dərəcədə ciddi problem?
Mən isə tam açıq məsuliyyətlə deyim ki, bu fəaliyyət planı ilə indiki, deyək ki, orada deyək ki, baş prokurora tövsiyə olunur, Ali Məhkəmənin sədrinə tövsiyə olunur, Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə müəyyən məsələlər tövsiyə olunur. Mən şəxsən inanmıram ki, indiki baş prokurorla, yəni indiki Ali Məhkəmənin sədri vasitəsilə həmin fəaliyyət planı Azərbaycanda dəqiq və dürüst icra olunsun. Belə bir proqram qəbul olunacaq və o müddialar da adamı çox belə şirinlikləndirəcək, amma onun tətbiqi indiki deməli halda, yəni indiki vəziyyətdə Azərbaycanda onun tətbiqi mümkün olmayacaq. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Çünki çox ciddi islahatlar getməlidir Azərbaycanda. İstər prokurorluq orqanlarında, istər məhkəmə orqanlarında çox ciddi islahatlara ehtiyac var.
Bu, Müzəffər Baxışov idi, qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin hüquqi dövlət quruculuğu araşdırmaları fondunun sədri idi. Azərbaycan hökuməti isə deyir ki, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində islahatlar aparır, özdə bunu təkcə beynəlxalq ictimai tələb eləyir deyə aparmır. Hakimiyyətin məqsədi Azərbaycanda hüquqi dövlət qurmaqdır. Xəbərlər verilişini dinləyirsiniz, verilişimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mətbuat icmalının vaxtı gəlib çatdı. Bugünkü səhər qəzetləri Bakıda nədən yazırlar?
Xəstə məhbusların azadlığa buraxılma ehtimalı böyüdü. Bunu da hökm müdafiəçisi deyir, Çingiz Gənizadə.
Gələn il pensiyaların məbləği 50 manata çatacaq.
Rusiya Azərbaycana da enerji embargosu tətbiq eləmək istəyir. Bunu bugün çıxan qəzetlər yazırlar sərsə.
Hacıbala Abdalovun Bakısının qar günü.
Deməli, bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Rusiya Azərbaycana da enerji embargosu tətbiq eləməyə başlayıb. Azərenerji Rusiyadan ötürülən elektrik enerjisinin istənilən vaxt kəsilə biləcəyini əsas götürərək İranla danışıqlar aparır. Azərenerji məlumatına görə 2007-ci il üçün enerji alınması ilə bağlı dekabrın 26-sında danışıqlar başlayıb, amma heç bir nəticə verməyib. Buna əsas səbəb isə odur ki, Rusiyadan alınacaq elektrik enerjisinin həcmi, qiyməti ilə bağlı, deməli, müxtəlif fərqli mövqelər var. Deməli, Bakı Xəbər qəzeti belə bir şərh verir ki, Gürcüstan olduğu kimi Rusiyanın Azərbaycana da bir qədər fərqli formada enerji embargosu tətbiq olunması aydın nəzərə çarpır. Hər halda gələnindən başlayaraq Rusiyadan təbii qaz və elektrik enerjisinin alınmasına dair heç bir müqavilənin imzalanmaması buna əsas səbəbdir. Deməli, Rusiyanın Press Center deməli, elektron mətbu orqan yazır ki, burada əsas səbəb odur ki, ortada Gürcüstan faktoru var. Belə ki, Rusiya Saakashvili hökumətini enerji şokuna salmağa hazırlaşdığı bir vaxtda Azərbaycan Gürcüstana kömək elədi və gündəlik olaraq 1 milyon kub metr qaz verməyə başladı. Ona görə də Rusiya bundan narahat oldu və Azərbaycana ona görə də enerji embargosu tətbiq eləmək istəyir. Bunu bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazırdı.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Hacıbala Abtalıbovun Bakısının qar günü və Mürtəzədə yazır qara günü. Qəzet yazır ki, qarın yağması ilə Bakının bütün qüsurları, bütün nöqsanları üzə çıxdı və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti hakimiyyətinin Bakının təsərrüfatına nəzarət eləyə bilməməsi üzə çıxdı. Qəzet Bakının küçələrinə reportaj hazırlayıb. Reportajda bəzi qeydləri oxuyuram. Qar bəzi idarə və müəssisələrdə nazirliklərin iş rejimini də pozub. Qəzetin əməkdaşları müxtəlif dövlət idarələrinə zəng eliblər və məlum olub ki, dövlət işçilərinin çoxu iş yerlərinə gəlib çıxa bilməyiblər. Bundan başqa qəzet şəhərin küçələrində maşınların sürüşməsini yazır ki, bunlar hamısı ondan irəli gəlir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti vaxtında tədbir görməyib, səhər tezdən yolları təmizləməyib və belə bir nəticə çıxardır ki, paytaxt sakinləri gərək bundan sonra özlərinə güvənsinlər qar yağanda.
Xəstə məhbusların azadlığa buraxılma ehtimalı böyükdür. Bunu Çingiz Gənizadə deyib Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində. Çingiz Gənizadə deyib ki, bayram günü dekabrın 31-də əfv olacaq. O buna hər halda o özü buna ümid eləyir. Onun sözlərinə görə işçi qrupun toplantılarında siyasi məhbusların böyük bir qrupuna, eləcə də bir sıra digər məhbuslara amnistiyanın tətbiq olmasına bağlı təkliflər irəli sürülüb. Birinci növbədə isə xəstə məhbusların siyasi hakimiyyət nümayəndələrinə tətbiq olunub. Bilirsiniz ki, 7 nəfərlə bağlı müraciət olun. Ümumiyyət və siyasi məhbusların siyasında 50-yə qədər adamdan söhbət gedir. Onların arasında ağır cinayətdə ittiham olunanlar da var.
Gələn il pensiyaların məbləği 50 manata çatacaq. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, gözdən əlillər, şəhidlər də gələn il Azərbaycan hökumətinin qayğısını hiss eləyəcəklər. Onların da aldıqları təqaüdlərdə artımlar olacaq. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Bu səhər Xəbər Ətər verilişini biz sizə çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov.
İlviyyə Səcizadə. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər. Biz axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz, həm də eşidəcəksiniz ki, hansı yoluxucu xəstəlik Dünya Səhiyyə Təşkilatını həyəcana salıb.
Şaxta baba Azərbaycanın uşaqlara hədiyə almaqdan ötürü niyə lüğət götürməlidir?
Gələn il çörək neçəyə olacaq? Artıq buna bağlı hökumətin də proqnozu var, gələnin qiymətlərlə bağlı.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, İspan mətbuatının hansı zarafatı futbol aləmini bir-birinə vurub. İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Hələlik isə günün baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
İraq hökuməti Səddam Hüseynə qarşı ölüm hökmünü dəstəkləməsin. Bunu BMT-nin insan haqları komissarı deyir. Luis Arbo deyib ki, narahatlıqlar var ki, keçmiş İraq prezidentinə qarşı hökm ədalətli olmayıb.
Gənəlindən Azərbaycanda 4 xarici kanalın açıq yayımı dayanacaq. Yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D televiziyası Azərbaycanda göstərməyəcək. İyulun 1-dən isə Türkiyənin STV, bir də Rusiyanın ORT və Rusiya kanallarının yayımı kəsiləcək.
Belarusla Rusiya qazın qiymətində razılıq əldə eləməyə yaxındır. Belarusun baş naziri deyir ki, yeni sazişi ilin sonuna qədər imzalaya bilərlər.
Və Yunanistanla Makedoniya arasında dava düşüb Makedoniyalı İskəndərin üstündə. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Siz xəbərləri bizim verilişimizin axırında da dinləyə bilərsiniz saat 9-un yarısında.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:16 dəqiqə. Havalar soyuyanı Dünya Səhiyyə Təşkilatı da təyəcan təbili çalıb. Keçmiş Sovet ölkələrində ciddi təhlükə var.
Vərəm artır, amma bu dəfə vəziyyət daha ciddidir. Söhbət vərəmin daha kəskin formasından gedir. Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dərmanlara davamlı vərəm halları ən çox Qazaxıstanda qeydə alınıb. Bu ölkədə yeni yoluxma hallarının 57%-ində adi vərəmə qarşı dərmanlar təsirsiz olub. Vərəmin belə forması həmçinin Rusiyanın Tomsk vilayətində, Özbəkistanın Qarakalpakstan, Muxtar vilayətində, habelə Çində geniş yayılıb. Dərmanlara davamlı vərəm adətən adi vərəmin müalicəsi lazımi şəkildə aparılmadığıda əmələ gəlir. Qayda ilə vərəmli xəstə bir neçə ay müddətində gündə antibiotikini qəbul etməlidir, amma Dünya Səhiyyə Təşkilatının vərəmlə mübarizə bölməsinin direktoru Mario Raviglioni-nin dediyinə görə bəzi xəstələr hallara yaxşılaşdıqda müalicəni öz başına dayandırırlar. Xəstəni başlı-başına buraxanda çox güman ki, bir ya iki aydan sonra halı yaxşılaşanda o özü-özünə rejim seçir. Onlar fikirləşir ki, niyə axı gündə 4 dəfə dərman atım, elə bir ya iki dəfə də bəs edər. Başqa hallarda dərmana davamlı vərəm yanlış müalicə yaxud dərman qıtlığı üzündən də əmələ gəlir. Amma preparatların qəbulu kəsiləndən bir neçə ay sonra xəstəlik adətən nəinki qayıdır, hətta artıq adi dərmanlar ona təsir etmir, yoluxma təhlükəsi isə qalır. Mario Ravlioni-nin dediyinə görə hətta ictimai səhiyyə sistemi xəstələrə effektiv nəzarət və təchizat kimi tədbirlərin həyata keçirildiyi ölkələrdə vərəm xəstəliyi hələ illərdə tam qeyb olmur. 1990-cı illərin axırlarında vərəm xəstəliyinin sıçrayışı ilə üzləşən Baltikyan ölkələr qısa müddət ərzində bütün lazımi tədbirləri görməklə xəstəliyin yayılmasının qarşısını ala bildilər. Amma onlar qədər cəld tərpənməyən başqa ölkələrdə, məsələn Orta Asiya regionu ölkələrində vərəmlə mübarizə bir o qədər də uğurlu olmayıb. Bu regionda Dünya Səhiyyə Təşkilatının nəinki dərmanlara davamlı vərəmin geniş yayılması, habelə onun ekstremal adlanan daha ağır formada sirayət etməsi həyəcanlandırır. Ekstremal vərəm immun çatışmazlığından əziyyət çəkən adamlar üçün xüsusilə təhlükəlidir. Avqust ayında bir Cənubi Afrika xəstəxanasında bir aya yaxın müddət ərzində dərmanlara davamlı ekstremal vərəmin yoluxması nəticəsində 54 kişili xəstənin 53-ü vəfat etmişdi.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Azərbaycan elə sovet vaxtı vərəmli xəstələrin sayına görə belə deyək də, dırnaq arası ilə əldə gedirdi. Sonralar beynəlxalq təşkilatlar, hökumət vərəmin əleyhinə xeyli iş gördü.
Keçən ilin statistikası var. Statistikaya görə 8000-ə qədər adam yoluxub keçən il Azərbaycanda vərəmə. Amma təbii ki, vərəm sağalan xəstəlikdə ona yoluxmamağın üçün bir yolda düzgün qidalanmaqdır, keyfiyyətli qidalanmaqdır. Qidanın keyfiyyətindən də danışacağıq Azərbaycanda. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycanda şaxta baba olmaq çətin işdir. Şaxta babanın işi bayram gecəsi soyuqda qapı-qapı gəzməkdən o tərəfə də gedir, qapı-qapı gəzmək hələ işin yarısıdır.
Azərbaycanda şaxta baba ya gərək poliglot olsun, ya bir neçə dil bilsin, ya da ki gərək özündən lüğət gəzdirsin. Yoxsa uşaqlara bayram günü şirniyyat ala bilməyəcək, yaxşı şirniyyat ala bilməyəcək. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Ay, şaxta bizi, baba, şaxta baba bizi patarka çatırır. Şikolat, maska, şirinya, druska, nekir. Mən istəyirəm ki, şaxta babama konfet şikolat gətirir.
Yeni ildə uşaqların sevinci bir başqadır. Onları sevindirən təkcə yolka şənlikləri deyil, eyni zamanda valideynlərindən və yaxınlarından aldıqları şirniyyat hədiyyələridir.
Belə baxırıq da, içinə baxırıq, xoşumuza gəlir, alırıq. Üstündə yazısı var, var, düzdür, var. Ancaq mən oxumuram, elə bir dəfə baxmışam, ta baxmıram, alıram elə.
Mənim çox uşağa hansısa bir hədiyə alanda o məhsulun keyfiyyətinə fikir verirəm. Ən çox da çalışıram ki, tanınmış firmalardan olan məhsullar olsun. Çünki heç olmasa onlara azdan çoxdan etibarımız var. Keyfiyyətsiz mal nə qədər istəyirsiniz dükkanlarda var. Mən çalışıram ki, onları heç uşağıma istifadə eləməyim.
Belə hədiyələrə indi demək olar ki, bütün mağazalarda rast gəlmək olar. Lakin onların keyfiyyətindən heç də hamı razı deyil. Azad İstihlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə, hər il yeni il qabağı bu məsələ bir problem kimi özünü biruzə verir. Belə ki, vaxtı keçmiş, yararlıq müddəti ötmüş, çürümüş şokoladlar, konfetlər, piçenyalar ekzotik qablara doldurularaq yolqa şənliklərində hədiyyə kimi uşaqlara paylanılır.
Bu saatda bazarda belə təhlükəli mallar var. Bax, mənim qarşımda bu saat yeni il hədiyələrindən biri var. Bunu yığan, hazırlayan firmanın heç bir adı yoxdur burada, heç bir ünvanı, heç bir telefonu yoxdur. İçərisindən yığdıqları peçenyalar, şokoladlar isə İran məhsullarıdır. Başa düşülmür, onların deməli buraxılma tarixi və son yararlıq müddətləri də bilinmir necədir. Və güman edirik ki, bunlar vaxt keçmiş mallar doldurulub bura. Hansı ki, yeni məhsul haqqında qanunu göstərir ki, Azərbaycanda satılan bütün mallar Azərbaycan dilində markalanmalıdır. Yəni, mənşəyi məlum olmayan bu cür mallar hər ilin axırında milyon dollarlıq həcmində kiçik yaşlı istehlakçılara sınır.
Eyyub Hüseynov onu da əlavə etdi ki, bu cür hədiyyələr dəyərindən iki qat artıq qiymətə satılır.
Yəni, içərisinə qoyulan malların qiyməti cəmlədikdə çox-çox az edil, nəinki onun satıldığı qiymət. Yəni, iş adamları, necə deyərlər, o saxta biznesmenlər hər ilin axırında bu bayram şənliklərində kiçik yaşlı vətəndaşlarımızı kütləli zəhərlənməsinə şərait yaradırlar.
Eyyub Hüseynov deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün vətəndaşlar fəal olmalıdır. Həm də qanunda böyük boşluq var.
İstehlakçıların hüquqlarını qoruyan qanun son dərəcə zəifdir qanundur. Ona görə qanunlarda mütləq dəyişiklik aparmaq lazımdır.
Lakin balaca günah üçün heç nəyin fərqi yoxdur. Tək ki bayram olsun, Şaxta baba hədiyyə gətirsin.
Şaxta baba. Yalısı, şokolad, piçeyna, kalfet, maska.
Balaca günahın arzuları idi bu. Şəhlə Sultanovanın reportajını dinlədik. Bayramda yaxşı hədiyə üçün pul lazımdır. Birazdan pul söhbətdə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və AM 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməsəz Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan danışır. Globus verilişi bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Siz bu, həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məmməz kişi həmişə şikayətlənir ki, pulun başını kəsməmiş canı çıxar. İndi pulun hörməti qalmayıb.
Hökumət də deyir ki, günah nə məndədir, nə də pulda. Günah Məmməd kişinin özündədir. İlkin Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərində bu barədə danışacaq.
Azərbaycan Milli Bankı gələn il inflyasiyanın artacağını proqnozlaşdırır. Milli Bankın araşdırmalarına görə gələn il Azərbaycanda istehlakçı tələbinin təklifləri üstələməsi inflyasiyanın artmasına səbəb olacaq. Buna baxmayaraq, Milli Bank gələn ildə istehlakçı qiymətlərinin artımını tək rəqəmli səviyyədə 8-9% həddində saxlamağa çalışacaq. Havanın soyuması ilə əlaqədar Bakıya verilən gündəlik qazın həcmi 10 milyon kubmetrə qədər artırılıb. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən verilən xəbərə görə, adi günlərdə paytaxtın gündəlik istehlakı 8-8.5 milyon kubmetr olsa da, kəskin soyuqlar üzündən bu rəqəm 10 milyon kubmetrə çatdırılıb. Ötən il oxşar vəziyyətdə havalar soyuyanda Bakıya gündə 12 milyon kubmetr qaz verilirdi. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti isə bildirir ki, bayram günlərində bütün abonentləri limitsiz və kəsintisiz elektrik enerjisi ilə təmin eləmək üçün Azərbaycanın enerji strukturları gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Azərenerjidən yayılan məlumata görə, yeni il axşamı və bayram həftəsində ölkədə gündəlik 85 milyon kilovat-saat enerji istehlak ediləcək ki, enerji sisteminin bu təzyiqə davam gətirməsi üçün artıq istehsal gücü indidən 80 milyon kilovat-saata qədər artırılıb. Ötən il bayram günlərində Azərbaycanda orta gündəlik elektrik enerjisi istehlakı 81 milyon kilovat-saat olmuşdu. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 28-də Azərbaycan Milli Bankına 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik və 4357 köynə manat, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 5719 köynə manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik və ya 165 köynə manat olub.
İlkin Məmmədov. Gün ərzində iqtisadiyyat xəbərlərini bizim saytda da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytında. Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, İspaniyanın gülüş günü futbol dünyasını niyə bir-birinə qatdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünyanın ən yaxşı oyuncusu adını Cannavaro'dan alıb Zidane'a verəcəklər. Bunu İspaniya mətbuatı yazır. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yeniliklərini yenə Rövşən çatdıracaq. İspaniya mətbuatının yazıları deyəsən aləmi vurub bir-birinə.
Əməlli başda aləmi qarışdırıb məsələyə FIFA da münasibət bildirməli olub. Amma bu haqda birazdan. Azərbaycanda futbol çempionatının lideri Xəzər Lənkəran yollanır Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yanvarın 8-də. Lənkəranlar orada yoldaşlıq oyunları keçirəcəklər. Yanvarın 13-də yerli Əl-Əhli komandası ilə 4 gün sonra isə Ukraynanın Metalist klubu ilə. Türkiyədən Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyevə müraciət gəlib. Kayseri Spor komandasının şərəfini qoruyan Azərbaycanlı futbolçu İlqar Nəbiyev ona müraciət edib. O təsadüfən Türkiyə klubunun heyətinə düşüb. İlqar Nəbiyev deyir ki, Azərbaycan yığmasının formasını geyməkdən qürur duyardı. Diniyevin yanvarda Türkiyəyə səfəri olacaq. O səfər vaxtı Nəbiyevin oyununu da izləyəcək. İspaniyanın Marka qəzeti yazıb ki, FIFA 2006-cı ildə dünyanın ən yaxşı oyunçusu seçilib. Fabio Cannavaro'nu məyus eləyəcək. Mükafatı ondan alıb Zinəddin Zidana verəcək. Buna səbəb səslərin yenidən sayılmasıdır. Bu məlumatı dərhal başqa dünya ölkələrinin idman nəşrləri də götürüb yayıblar, amma sən demə bu bir zarafat imiş. Başqa ölkələrdən fərqli olaraq İspaniyada zarafat gününü aprelin 1-də yox, dekabrın 28-də qeyd edirlər. Məsələyə FIFA da münasibət bildirib. FIFA-nın sözçüsü deyib ki, hər bir ölkənin öz adət-ənənələri var, amma internet çıxandan sonra belə şeylər bəzən aranı qarışdırır. FIFA-nın sözçüsü onu da əlavə eləyib ki, səslərin təzədən sayılması falan olmayacaq, mükafat qalacaq Cannavaro'da.
Göründü Cannavaro'nu keçirib bu şairin işinin də. Çox sağ ol Rövşən, sonda hava məlumatında bir də xatırlayaq. Sinoptiklər söz verirlər ki, Bakıda bugün qar yağmayacaq, kəsəcək qar, amma külək olacaq.
Rayonlarda isə qar davam eləyəcək, gözlənilir ki, bunu da sinoptiklər vəd edirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yanvarın 1-dən Azadlıq Radiosu FM dalğasında da FM-də də qulaq asmaq mümkün olacaq. Azadlıq Radiosuna söhbət Bakıdan gedir. Bakıdakı dinləyicilərimiz əvvəlki kimi orta dalğadakı verilişlərimizi səhər və axşam dinləməklə yanaşı həm də yeni bir imkan əldə edəcəklər. 101.7 dalğasında Azadlıq Radiosunu FM tezliyində də dinləmək mümkün olacaq. Bu Aynes Çemin FM tezliyinin düz yanındadır.
101.7 FM olacaq bizim
102 tez. FM-in düz yanındadır. Azadlıq Radiosu sizə FM dalğasında gün ərzində hər saat başı xəbərləri çatdıracaq.
Bundan başqa siz bizim xəbərlərimizi həmişə olduğu kimi AM dalğasında da dinləyə biləcəksiniz. Eyni vaxtlarda səhər saat 8-də, bir də axşam saat 8-də ki, axşam ana xəbər bültenlərimiz həmişəki kimi qalacaq. Rubrikalarımızda hər daimi dinləyicilərimiz yaxşı bilirlər. Azərbaycan şəkillərdə, Globusda, X-i bir yerdə başqa tanımışlar, başqa rubrikalarımız da həmişəki vaxtında, eyni vaxtında yayımlanacaq.
Bundan bizim başqa verilişlərimizə həm də bizim saytımızda, internet saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytində həm canlı variantda, həm də arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz. Verilişimizin sonuna yaxın söz verdiyimiz kimi xəbərlərin icmalını təqdim edirik verilişimizə əvvəlcədən qulaq asmayanlar üçün. İraq hökuməti Səddam Hüseynin asılması hökmünə bitərəflik göstərməlidir. Luis Arbo bunu BMT-nin İnsan Haqları Komissarı istəyir, keçmiş İraq prezidentinə qarşı hökmü ədalətli saymayanlar olduğu üçün.
Gələndən Azərbaycanda 4 xarici kanalın açıq yayımı dayanacaq.
Belarusla Rusiya qazın qiymətində razılıq əldə eləməyə yaxındır. Belarusun baş naziri deyir ki, yeni saziş ilin sonuna qədər imzalana bilər.
Və Makedoniyalı İskəndər kimindir? Yunanistanla Makedoniyalı İskəndərin üstündə dava salıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerika prezidenti deyib ki, İraqdakı strategiyanı dəyişmək yönündə işlər yaxşı gedir, amma onun yenə ehtiyacı var məsləhətlərə. George Bush dünən yaxın ətrafını başına toplayıb, vitse prezident Dick Cheney ilə dövlət katibi Condoleezza Rice bir də yeni müdafiə naziri Robert Gates ilə məsləhətləşib. George Bush deyib ki, İraqdakı yeni strategiyanı açıqlamamışdan qabaq gərək bir az da məsləhətlər alsın, amma bir şey aydındır ki, onlar İraq hökuməti ilə işləməkdə davam edəcəklər. İraqda uğur qazanmaq üçün ən vacib şey odur ki, Bushun fikrincə İraqda gərək güclü hökumət olsun. Həmin hökumət demokratiya düşmənləri ilə mübarizə aparmağa hazır olsun. Gözlənilir ki, Bush yeni strategiyanı yanvarda açıqlayacaq. Bu arada İraqda 5 Amerika əskərini də öldürüblər, Bağdaddakı partlayışda isə 20-dən çox adam ölüb.
Beynəlxalq ictimaiyyət gərək qoymasın ki, Saddam Hüseyni assınlar. Bunu isə keçmiş İraq prezidentinin vəkilləri deyirlər. Vəkil Xəlil Düleymi deyir ki, Saddam Hüseyn hərbi əsirdə beynəlxalq qanunlara görə imkan vermək olmaz ki, onun taleyini düşmən tərəf həll eləsin, yəni xarici qüvvələrin dəstəklədiyi İraq hökuməti həll eləsin. BMT-nin insan haqları üzrə ali komissarı Luis Arbo da İraq hökumətinə müraciət edib ki, Saddam Hüseynə qarşı ölümü deməli hökmü təsdiqləməsinlər, dəstəkləməsinlər. O deyib ki, məhkəmənin ədalətli olmaması ilə bağlı narahatlıqlar var. İraqın ali tribunalı təsdiq edib ki, ölüm hökmündən əvvəl avtomatik şikayət rədd olunsun. Bu arada İraqda Saddam Hüseynin keçmiş partiyası olan Basın 500 üzvünə icazə verilib ki, köhnə işlərinə qayıtsınlar. Başnazir Nuri Əl-Maliki demişdi ki, bununla milli barışıq istədiklərini göstərirlər.
Belarusla Rusiya qazın qiymətində razılıq əldə eləməyə yaxındır. Yeni saziş yeni ilə qədər imzalana bilər. Bunu Belarusun başnaziri Sergey Sidorski deyib. Rusiya Belarusa satdığı qazın qiymətini 2 dəfə qaldırmaq istəyir, 50 dollardan 100 dollara. Belarus da istəyir ki, qiymət indiki səviyyədə qalsın. Rusiyanın Gazprom şirkəti deyib ki, razılıq əldə olunmasa yanvardan Belarusun qazını kəsəcək.
Amerikada bir nəfər də prezident olmaq istəyən açıqladı. Bu, John Edwards-dır. Vitse-prezidentliyə keçmiş namizəd. John Edwards Demokrat partiyasından da, amma prezidentliyə namizəd olmaqdan duru qabaqca gərək öz partiyasının vahid namizədi seçilsin. Burada isə onun iki güclü rəqibi ola bilər. Senatorlar Hillary Clinton və Barack Obama. Amerikada prezident seçkiləri 2008-ci ildə olacaq.
Bakıda jurnalistlər piket keçirəcəklər. Mətbuatı təzyiqlərə son qoyulsun şüarı ilə. Bu barədə söz azadlığı müdafiəsi üzrə Koordinasiya Şurası qərar verib. Səbəb də odur ki, dekabrın 25-də Bakıda Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağları döyüblər. O, bu il döyülən 3-cü jurnalistdir. Koordinasiya Şurası narahatdır ki, qabaqlar jurnalistləri xəlvətdə döyürdülər, indi bunu günün gün orta çağı eləyirlər.
Gələndən Azərbaycanda 4 xarici kanalın açıq yayımı dayanacaq. Bunu Milli Teleradio Şurası qadağan edib. Yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D televiziyası Azərbaycanda göstərməyəcək. İyulun 1-dən isə Türkiyənin STV, bir də Rusiyanın ORT və Rusiya kanallarının yayımı kəsiləcək. Milli Teleradio Şurası deyir ki, xarici kanalların açıq yayımı Azərbaycan qanunlarına ziddir. Xarici televiziyalardan ancaq Türkiyənin TRT kanalına dəyməyəcəklər. TRT dövlət kanalıdır. Milli Teleradio Şurası deyir ki, bunun əvəzində Türkiyədə AzTV-ni yayımlayacaq. Azərbaycanın dövlət televiziyasının. Açıq yayımı kəsilən televiziyalara Peyk antenası bir də kabel televiziyasından baxmaq mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri valyuta ehtiyatlarının 8%-ni avrodan dollara keçirib. Bu, dünyada dolların ucuzlaşması ilə bağlıdır. Bir çox ekspertlər deyirlər ki, dollar gələn ildə qiymətdən düşməkdə davam edəcək. Dollar bu il avroya nisbətən 11% ucuzlaşıb.
Klonlaşdırılmış heyvanın əti, südü ziyan deyil. Bunu Amerikanın Ərzaq və Dərman İdarəsi deyir. İdarədən deyiblər ki, belə məhsulların üstünə fərqləndirici nişanlar vurmağa ehtiyac yoxdur. Klonlaşdırılmış inəkdən, donuzdan, bir də keçidən alınan bütün məhsullar insan orqanizmi üçün təhlükəsizdir. Amma Ərzaq və Dərman İdarəsi onu da deyib ki, onsuz da klonlaşdırılmış heyvanlar daha çox yeni cinslərin alınmasında istifadə olunur, nəinki kütləvi istehsalda. Klonlaşdırma orqanizmin adi hüceyrəsindən yeni bir orqanizmin yaradılmasıdır. Bir çox ölkələrdə bu metod qadağan olunub. Bəzi alimlər narahatdır ki, tam öyrənilməyib deyə belə eksperimentlər müxtəlif tibbi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Dindarlar isə klonlaşdırmanın Allahın işinə qarışmaq sayırlar.
Və Makedoniyalı İskəndər kimindir? Bunun üstündə Yunanıstanla Makedoniya arasında dava düşüb. Makedoniya istəyir ki, Skopje aeroportuna məşhur sərkərdənin adını versin. Yunanistanın xarici işlər naziri Dora Bokayan isə deyib ki, bu tarixi saxtalaşdırmaqdır. İskəndər Yunandır. Makedoniyanın xarici işlər naziri Antonio Milovski isə deyib ki, onların İskəndəri monopoliya almaq niyyətləri yoxdur. İskəndər antik dövr sərkərdəsidir. Avropadan Hindistana qədər böyük bir ərazidə imperiya yaratmışdı. Onun hansı xalqın nümayəndəsi olması üstündə Yunanlarla Makedoniyalılar arasında çoxdandır mübahisə gedir.
Belə, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi, bir xəbərətər verilişi də burada başa çatır, amma bu bizim ikili apardığımız verilişin bu ilin sonu üçün sonuncu verilişidir. Biz sizlə bir də yeni ildə görüşəcəyik, yanvarın birində görüşəcəyik.
Yeni ona görə sizin indidən sizin bayramınızı, daha doğrusu bayramlarınızı təbrik edirik, həm yeni il bayramımızı, həm qurban bayramını, həm də Azərbaycanların həmrəylik bayramını.
Xəbərətər verilişi başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam edir. Globus proqramını Samirə Faiq qız aparır.
Bu yarım saatda isə 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Sağ olun. Ülviyə Səzadə.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzi təsis edildi.
Bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı, Azərbaycanın qadim tarixini, Azərbaycanın dəyərlərini, Azərbaycanı akademik səviyyədə tanıtmaqdır.
Estoniyada Fidan Gənclər və Uşaq Mərkəzi yaradıldı.
Orada artıq idman zalı açıldı və digər milli rəqslər və digər idman üzrə artıq məşqlər gedir. Həm də hər həftə Azərbaycan gəncləri orada müxtəlif qruplarda, müxtəlif işlər üzrə öz fəaliyyətlərini göstərirlər.
Viyana'da Azərbaycan gecəsi keçirildi.
Burada bir salon tutmuşduq, Aşım Arlan filmi göstərdik. Zaten gecənin adı Aşım Arlan gecəsiydi.
Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününü qeyd elədi.
Məncə bu tədbir, yəni texnik olaraq, yəni texnik baxımdan baxdığımız zaman, həm də mahiyyət baxımdan baxdığımız zaman indiki tədbirlərdən, indiyə qədər olan tədbirlərdən daha fərqli bir tədbirdir.
Xaricə işləməyə gedən bir azərbaycanlı nə üçün vətəninə qayıtmaq istəmir?
Burada həm Azərbaycan televiziya lider açdığı var, lider çıxı var, Sputnikdan mən baxıram, mən baxanda ürəyim ağrıyır, baxa bilim. Belə orada işıq kestilər, burada bir şey olub, hamısı bu xəbərlər adamın ürəyə baxa bilməm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bugünlərdə Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzi yaradıldı. Mərkəz Frankfurtda yerləşəcək. Mərkəzin rəhbəri Bəşər Kömür deyir ki, bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycanın tarixini və mədəniyyətini təbliğ eləməkdir.
Bu qurumun məqsədi Avropada Azərbaycanı, Azərbaycanın qadim tarixini, Azərbaycanın dəyərini, Azərbaycanı akademik səviyyədə tanıtmaqdır.
Bu işləri necə görəcəksiniz? Bu fəaliyyətlərinizi necə quracaqsınız? Bu, nə istiqamətdə işləri quracaqsınız?
Fəaliyyətlərimizi, projelərimizi hazırlayacaq. Bu projelər universitetdə çalışan professorlar var, siyasət adamları var, dövlət adamları, ziyalılar var. Biz onlara deyirik işçi qrupları. O işçi qruplarının hazırladığı projeləri biz medyada olsun, elm dünyasında olsun, onlarla alaqalar qurub, konferanslar keçirib, çeşitli fəaliyyətlərdə Avropada oradakı insanlara Azərbaycanımızın hər yönüylə, hər şeyini tanıtmaq. Bunu akademik səviyyədə, mən onu söyləmək istəyirəm ki, o akademik səviyyədə olacaqdır. Elm adamları, ziyalılar bu iş içində olacaq. Mən bir misal vereyim. Biz istəyirik ki, beynəlxalq təşkilatlar olsun, bu məsələ ilə alaqalı dövlətlər olsun, hamısı ilə görüşüb bu Xocalı soyqırımını, soyqırım gibi tanınmasını biz istəyirik. Bu bizim projemizdir.
Siz deyirsiniz ki, bu işləri elm adamları, professorlar görəcəklər. Bəs bu, yəni Azərbaycanlı elm adamları, yəni xaricdə çalışan yoxsa?
Azərbaycanlı elm adamları və Azərbaycanın dostları olan elm adamları. Bizim arzumuz dünyanın hər arasında bir Azərbaycanlı ziyalı varsa, o Azərbaycan dostları varsa, bizə işlərimizdə yardım etsinlər. Biz onlardan yardım istəyirik. Onların dünyanın hər arasında olursa olsun bizimlə araqa saxlamalarını, bizimlə bərabər Azərbaycan üçün çalışmalarını istəyirik.
İndi bu işlər, məsələn, bu konferanslar onlar təkcə Almaniyada keçiriləcək, yoxsa bütün Avropada?
Bütün Avropada. Almaniyada, Fransada, Avropanın bütün ülkelerinde.
Bəs bu işleri kim maliyyeleştirecek?
Bizim biliyorsunuz ki Avrupa'da 3 milyon Almanya devletinde Türkiye'den soykök, aynı soykökten gelen bizim soydaşlarımız var. Avrupa'da 5 milyon vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları var. Biz onların içerisinde ziyalılar da var, biznes adamları var. Onların da kömekleri olacaktır. Yani vatandaş da gel Avrupa'da yaşayan, Paris'te yaşayan soydaşlarımızın bu işte destekleri olacak. Ben öyle inanıyorum ki biz kendi öz kaynaklarımızda da maliyeleştireceğiz. Ama devletimizin de orada yardımını göreceğiz. Bu manevi yardım da olsun.
Bu Avrupa-Azerbaycan Strateji Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Bəşər Kömürdü. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Tallində Fidan Uşaq və Gənclər Mərkəzi yaradılıb. Gələn ilin əvvəlindən mərkəzin nəzdində ilk dəfə Eston-Azərbaycan Uşaq Baxçası fəaliyyət göstərəcək. Estoniyadakı Azərbaycan icmasının sədri Niyazi Hacıyev.
Bu mərkəz Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Tallin şəhərində Uşaq və Gənclər Mərkəzi ayın 19-u dekabrda açıldı. Açılış mərasimində Estoniyanın Milli Azadlıqlar Naziri Cənab Rummo, Təhsil Naziri Miles Reed, Tallinn şəhəri rəhbərliyi və parlamentin üzvləri iştirak elədilər. Təşəbbüsün dəstəyi əsasən Estoniya-Azərbaycan dostluq qrupu parlamentdə və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən dəstək alındı. Yanvarın 1-dən isə Milli Azadlıqlar içərisində ilk olaraq Estoniya-Azərbaycan uşaq bağçası açılır. Bildiyiniz kimi Tallinn-də uşaq bağçaları ilə əlaqədar biraz problemlər, çətinliklər yaranıb. Həmçində Azərbaycan uşaqları bundan qarşılaşır və 20 nəfərlik bizə icazə verildi təhsil nazirliyi tərəfindən, lisensiya verilir. Burada dərslər həm Eston, həm Rus, həm İngiliz, həm də Azərbaycan dilində keçiriləcək. Bu həm biz demək olar ki, şəhər rəhbərliyinin çıxışında da Azərbaycan icması ilk olaraq şəhərdə biz bunlar üçün bir partner kimi Azərbaycan icması iştirak edir. Nəinki kömək yox, əksinə özü formalaşaraq icma kimi hakimiyyətə öz köməyini göstərir.
Bu mərkəz, Fidan mərkəzi daha çox balaca uşaqlarının işləyəcəkdir.
Yox, bura gənclər üçündür. Hətta indi orada artıq idman zalı açıldı. Orada bizim fəxrimiz 2 dəfə Avropa çempionu, Avrasiya çempionu Amid Məhərrəmov karate üzrə yarışlar aparır. 4 dəfə dünya çempionu güləş üzrə Fərrux Abdullayev artıq yeni ildən başlayır orada məşqlərə və digər milli rəqslər və digər idman üzrə artıq məşqlər gedir. Həm də hər həftə Azərbaycan gəncləri orada müxtəlif qruplarda, müxtəlif işlər üzrə öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Burada həm gənclər, həm uşaqlar üçün, həm yeniyetmələr üçün imkan yaranır ki, həm milli ənənələri qorusunlar və digər tərəfdən də sağlamlıqlarına qədər iştirak etsinlər.
Biz Azərbaycanlı gənclər orada daha çox hansı dildə təhsil alırlar?
Əvvəllər rus dilində alırdılar, amma son Estoniya istiqlaliyyət qazanandan sonra bizim gənclər xüsusən uşaq bağçalarına və sonradan da Eston məktəblərinə. Bildiyiniz kimi artıq 2007-ci ildən Estoniyada təhsil orta məktəblərdə Eston dilinə keçdiyinə görə bizim uşaqların əksəriyyəti Eston dilində oxuyur və gələcəkdə də öz təhsillərini Eston dilində davam etdirirlər.
Məktəbi qutaranda, məsələn, ali təhsil almaq üçün onlar adətən Estoniyada alır, yoxsa başqa ölkələrə gedirlər?
Xüsusən Estoniyada, bəli. Amma indi artıq Avropa Birliyinin üzvü olduğumuzdan indi İngiltərədə oxuyanı var, Almaniyada oxuyanı var, İsveçdə, Finlandiyada da çox ölkələrə də gedirlər. Çünki bildiyiniz kimi indi imkan yaranır ki, gənclər digər ölkələrə də öz təhsillərini davam etdirsinlər və təhsil alsınlar. Dərhalda Azərbaycan gəncləri demək olar ki, Eston ictimaiyyətinə, icmasına, inteqrasiya formasında çox uğurlar məhzəb edirəm, inkişaf edirlər.
Niyazi Hacıyev deyir ki, Estoniyada 1988-ci ildən Bazar günü məktəbi fəaliyyət göstərir və bu məktəbdə azərbaycanlı gənclər Azərbaycan dilini, tarixini, mədəniyyətini və adət-ənələrini öyrənirlər. Fidan mərkəzi isə gənclərin bir yerə yığışmaları və azad vaxtlarının keçirmələri üçün yaradılıb. Onun dediyinə görə İstoniya hökuməti ölkədə yaşayan milli azlıqların dillərinin və adətlərinin saxlanması üçün şərait yaradır. Estoniyadakı Azərbaycan icmasının sədri deyir ki, hazırda Estoniyada 2000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Onların bir hissəsi vətəndaşlığı olmayan şəxslərdir. Amma son zamanlar bu adamlar da ya Estoniya, ya da Azərbaycan vətəndaşlığı almağa başlayıblar.
Valla 2000-ə yaxındır bizim burada fəaliyyətimiz göstərən Azərbaycanlıların sayı. Demək olar ki, buradakı yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti bir-birini tanıyır. Əksəriyyəti Tallinn şəhərində yaşayır. Qalan böyük hissəsi İda Viruma deyilən yer, Narva, Kofrayaga şəhərində yaşayırlar. Amma Tartuda da, Pärnuda da, demək olar ki, sənənin bütün bölmələrində Azərbaycanlı yaşayırlar.
Siz 2000 dedinizdə, yəni onlar hamısı Estoniya vətəndaşıdırlar?
Yox. Bunlar hardasa 30% Eston vətəndaşıdırlar. Digərləri bilir ki, Estoniyada bu keçid dövründə vətəndaşlığını hələ ki, arid eləməyən insanlarımız da var. Amma indi çox meyil var ki, bu vətəndaşlığını arid eləməyən insanlar artıq Eston vətəndaşlığını və yaxud da Azərbaycan vətəndaşlığını götürməsini biz istəyirik. Çünki vətəndaşlığı insan olmaz. Hətta Azərbaycan vətəndaşları da var və indi meyil əksinə Eston vətəndaşlığını. Çünki Eston vətəndaşlığını almaq elə bir böyük problem deyil. Sadəcə olaraq istək lazımdır və dil öyrənmək lazımdır. İndiki böyüyən gənclər onu məktəbdə imtahanı verirlər, alırlar Eston vətəndaşlığını.
İndi Eston vətəndaşlığı olmayan azərbaycanlılar hansı məhdudiyyətlə rastlaşırlar?
Biz də demək olar ki, səs vermə və səs verib seçkilərdə iştirak etməmək hüququndan, o da parlamentə, amma yerli seçkilərdə onlar səs verə bilərlər, belə hüquqları var. Amma qaldı ki, bütün hüquqlara hamısı onlara dairdir. Əgər onların Estoniyada həmişəlik yaşanmaq üçün icazəsi varsa, hətta yeni ildən indi həmin pasportuna olan insanlar artıq Avropa Birliyi üzvlərinə vizasız da gedə bilərlər. Bu digər, burada əksəriyyətən hardasa bir 130 min rus dilli xalq və millət yaşayır. Ruslar demək olar ki, bax onlar da məsələn elə bir vəziyyətdədir. Son vaxtlar onlar da Eston vətəndaşı qəbul edirlər və yaxud rus vətəndaşlarını qəbul edirlər.
Bu Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Niyazi Hacıyevdir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Avstriyadandır. Viyanada fəaliyyət göstərən Azər Ata Cəmiyyəti Azərbaycan Mədəniyyət Gecəsi keçirib. Cəmiyyətin sədri Orxan Sifçi deyir ki, bununla da Avstriyada bəstəkar Üzeyir Hacıbəyə və həsr olunan silsilə tədbirləri başa çatdı.
İndi də Arşim Allan axşamı deyə bir axşam tərtiblədik bizim cəmiyyət. Bunda indi həm Üzeyir Hacıbəyə onun heykəli buraya dikildi. Onun Arşim Allan'ın filmini yazar bölge Üzeyir Hacıbəyə olduğundan onun anısına bir gecə tərtiblədik biz burada. Bizim sefirlik də buna kömək elədi, bir qarışdı. Burada bir salon tutmuşduq, onun gecəsini keçirdik. Burada onun filmini göstərdik, Arşim Allan filmini göstərdik. Zaten gecənin adı Arşim Allan gecəsiydi. Ondan sonra bizim Azəri xanımlar orada Azəri yeməkləri yaptılar. Bu millətə Azəri yeməkləri ikram elədik. O Arşim Allan filmini göstərdik. Ondan sonra gecənin bir vaxtına qədər də Azəri musikisinin live musik yaptıq. Bizim buradakı Azərilər orada oyun oynadılar. İşte bizim kültürümüzü danışırlar. Ve bize de burada Türk Radyosu'na çok kömək elədi bu gecəyə. Onlar da geldiler. Buradaki Azər kökənlərin hepsini davet eləmişdik. Çok yaxşı bir gecəmiz oldu.
Orxan Sifçi deyir ki, Azər Ata Cəmiyyəti 4 il əvvəl yaradılıb və Türk icması ilə sıx əməkdaşlıq eləyir.
Azər Ata bu belə ki, Azərbaycan, Türkiyə, Avusturya. Bunun üçünün baş hərfləri Ata. Bizim bu cəmiyyətimiz 4 illik cəmiyyətdir. Bizim de burada bizim cəmiyyətin en büyük köməkçiləri Türk Federasyonundan bir çox kömək alırıq Türk cəmiyyətlərindən burada. Bizim 60 üzvümüz var, amma bizim burada bizim Türk Federasyonu bizim çox köməkçimiz. Türk Federasyonu 3000 üzvü var. Onlar həməşə bizim cəmiyyətlə bərabər işləyirlər.
Yəni əsasən Türkiyədən olan Azərbaycanlılardır da sizin üzvləriniz.
Türkiyədən olanlar da var, Güney Azərbaycanlı olanlar da var. Amma Güney Azərbaycanlılar fəal qatılmır. Bizim yürüyüşlərə, bu şeylərə qatılmırlar. Onların bir qorxuları var. Biz onlar iştirak eləmirlər bizim bu yürüyüşlərə, göstərilərə. Onlar iştirak eləmirlər. Ancaq bizim konserlərimiz oldumu, belə gecələrimiz oldumu, gəlir qarışırlar o gecəyə, ondan sonra çıxır gedirlər.
Sizin əsas fəaliyyət istiqamətləriniz nədən ibarətdir?
Bizim əsas istiqamətimiz burada Azəri kültürünü millətimizə yaşatmaq, bir Azərləri bir araya toplamaq. Bir də Avropada bizə ermənilərin bizə qarşı yaptığı bu Qarabağda olan bu hadisələri, indi bizim neçə orada qaşqınlarımız var, bizim nələrimiz var, onları bütün Avropada tanıtmaq.
Bu Avstriyadan Azər Ata Cəmiyyətinin sədri Orxan Sifçidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Növbət sujetimiz Kanadadandır. Kanada Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıları Həmrəyliyi Günü münasibətilə dekabrın 26-sında Torontoda tədbir keçirib. Federasiyanın sədri Əkbər Məcidov deyir ki, tədbirdə təkcə Azərbaycan icmasının nümayəndələri yox, çoxsaylı xarici qonaqlar da iştirak ediblər.
Məncə bu tədbir, yəni texnik olaraq, yəni texnik baxımdan baxdığınız zaman, həm bir də mahiyyət baxımdan baxdığınız zaman indiki tədbirlərdən, indiyə qədər olan tədbirlərdən daha fərqli bir tədbirdir ki, bu Torontonun ən böyük salonlarından bir dənəsi və həm də ən məşhur salonlarından bir dənəsi olan York Wood teatr salonu var burada. Kitabxananın nəzdində yerləşən böyük bir teatr salonudur. Orada Azərbaycan Federasiyası ilk dəfə belə bir tədbir keçirdi. Həm coşkusu baxımından, həm də insanların çoxluğu baxımından ki, normal yerlər insanlara çatmadı.
Bəs konsert hissəsində kimlər ifadə etmişdi?
Konsert hissəsində bilirsiniz ki, Azərbaycanın məşhur dirijoru var, məşhur bəstəkarı var, Mal Hacıyev. Onlar Köylü Übertrasını çaldı və təbii olaraq başda Kanada və Azərbaycan marşları çalındı. Sonra bizim səs sənətçilərimiz oxudular. Ondan sonra Qarabağ xalq çalğı alətləri orkestri var burada. Sonra türk qardaşlarımız çox gözəl burada çıxış elədilər. Həqiqətən, yəni türk dünyasının bir birlik şölənlə çevrildiyin zamanda burası. Bundan başqa rəsmi dəvətlilər oldu. Ontariyanın naziri var. İctimai əlaqələr naziri var, Monta Quinter, o gəlmişdi. Sonra Kanada və Azərbaycan parlamentlər arası birsiz qrup yaradıldı. Onun başçısı, Kanada tərəfdən başçısı Yasemin Ratansi xanımdır, o gəlmişdi. Azərbaycanın səfiri hörmətli Fəxrəddin müəllim gəlmişdi, Qurbanov. Sonra Türkiyə Federasiyonu başqanı Nədim bəy qatıldı. Gürcüstan, demək Kanada fondu var, onun başqanı dostumuz var, o qatıldı. Yahudi icmasından qatıldılar. Çin, Gürcüstan, Koreya icmasından qatıldılar.
Siz belə tədbirlər keçirəndə Kanadanın başqa şəhərlərində yaşayan azərbaycanlılar da qatıldılar, yoxsa Torontodakı azərbaycanlılar təkcə?
Gələnlər vardı, bilirsiniz ki, bu o məsələlərə bir şeydir, yəni bir fərqlidir. Ona görə bir fərqlidir. Bizim tədbirlərimizi ümumiyyətlə gəlirlər, başqa vilayətlərdə gəlirlər. Amma burada bir realitə, bir çətinlik var ki, bilirsiniz ki, Kanada Rusiyadan sonra dünyanın ikinci böyük torpaq sahəsinə sahib ölkəsidir. Ona görə burada məsafələr çox uzaqdır. Adi Toronto dediyiniz dünyanın nə qədər ölkəsindən böyükdür. Yəni, o Toronto dediyimiz, o Ontario dediyimiz bir vilayət. Amma yenə bütün bunlara bizim iştirakçılarımız olurlar başqa tərəfdən. Çünki məsafələr çox uzaqdır burada. Bilirsiniz ki, bəzən Kanadanın bir tərəfinə, o bir tərəfinə sadəcə təyyarə 7-8 saat daha çox uçur. Ona görə gəlirlər mahiyyət etibarilə. Dünən də gəlmişdilər.
Bu, Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Əkbər Məcidovdur. Azadlıq Radiosunun dağlarında Globus proqramıdır. Qayıdaq Avropaya və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Belçikadan Fərhad Habibulindir. Qonağımız Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunu bitirib 7 il əvvəl Azərbaycanı tərk edib. Bir neçə Avropa ölkəsində olub və sonda Belçikada qalmağı qərarı alıb. Deyir ki, hazırki vəziyyət onu tam qani eləməsə də Azərbaycanda yaşamaq istəməzdi, amma buna baxmayaraq Azərbaycandan çox darıxır. Qonağımızı dinləyək.
Qalandı, orada dostum vardı. Mən Fransaya keçəndə gördüm ki, mən məktəbdə bir az fransız dili öyrənmişəm. Gördüm ki, mənim üçün bir az yüngüldür. Və İtaliyada gördüm ki, çətindir bir az. Fransız dili çoxsa danışmıyor. İtalyan dilini də mən bilmirəm. Elə oldu ki, qaldım Brüsselə ilə Qalandıya gedməli.
Bu səbəb nə idi ki, yəni özünüz istəyiriz Avropada yaşamaq, yoxsa təsadüfən olub?
Gəldim bura 1 ilə 2 ilə. Oldu ki, burada bələddə 1 il 2 il gəlirsən, qalırsan 5 il 6 il, hamısı bələddir. Dostumun yanına gəldim, yəni ki, gəldim ki, işləyim biraz, baxım, zaman necə yaşayır Avropada. Neynir, təzə bir şey, təzə texnologiya var. Elə oldu ki, elə Qalandıya çatmamışam, qalmışam Belçikada.
İndi hansı işdə işləyirsiniz?
Burada deyirlər, daşqafqa, cürə-bəcürə mallar verirəm dükkanlara, fəsirlərə, kafelərə, restoranlara, ekspeditor.
Yəni bu illər ərzində çox iş yeri dəyişmişsiniz?
Elə o qədər yerlərdə işləmişəm, detektivdə işləmişəm, nə bilim, çox yerlərdə işləmişəm elə olub. İndənə kimi... Təminən 3 ildir mən saat 4-də səhərlər dururam işə gedmək üçün.
Bəs indiki vəziyyətiniz sizi qani edirmi?
Yox, məsələdə mən tərcüməçiyəm, yəni fransız və rus dilini tərcüməçiyəm. Mən işləyirəm tərcüməçi kimi, amma çox yox, hərdən bir iş olanda. Belə işləmək üçün gələk mən öz diplomanı istəyirəm burada, nə deyirlər, ekvivalent. Eləməliyəm. O da biraz çətindir ki, çünki bizim diplomamız Avropada çox sayılmır. gerek tezden onları vereyim hamısını. Ben çalışıp onu Allah koysa gelen ile eleyeceğim.
Bunun için neçe talep olunur?
Onun için biraz okumak lazımdı, 1-2. Benim için 1-2, çünkü ben Fransız dilleri, benim başı ikinci dilimdi. Ondan başka ben burada Flaman dili öğrenmişim, biraz İngiliz dili öğrenmişim.
İndi bir harici kimi Belçika'da hansı çetinliklerle yüzleşmişsiniz bu yıllar ərzində?
Çetinlik oldu. Biz de biz gelmişiz buraya, tanımırız, ne kanunları tanıyırız, ne bir şey tanıyırız. Esas o da. Öyle bize, burası tamam başka dünyadır.
Bəs Belçika'da hariciler için iş tapmak için ne tələb olunur?
Tələb olunur ki, birinci burada okuyup qutarasan bir sənət işi ya həm sosirli hər şey gəlir buranın olsun. Buranın məktəbdə qutarasan, buranın üstü qutarasan.
Fəqat, indi sizin ali təhsiliniz var. Məsələn, Bakıda siz olsaydınız, Xarici Dillər İnstitutunu qutarandan sonra ən yaxşı halda, məsələn, müəllim kimi işləyə bilərdiniz, tərcüməçi kimi ya da hansısa şirkətdə çalışa bilərdiniz. İndi peşmançılıq eləmirsiniz ki, Azərbaycandan getmişsiniz.
Yox, mən çox şey öyrənmişəm, biraz dünyanı görmüşəm. Burada mənim günlərim, çox Azərbaycanların günləri elə belə keçir burada. Amma mənim yox, mən həm oxumuşam da, həm də işləmişəm də, həm də elə Belçiklarla, Avropanın cəmatlığıyla, yəni görüşmüşəm, çox danışmışam, çox kulturalarla tanış olmuşam burada. Yəni ki, mən bir iki dənə sənədim var, mən indi elə profesional şef oluram, yəni qalat dərslərini qutarmışam, sonra dillər bilirəm biraz, yəni günlərim elə-belə keçməyib burada.
Bakıdan daxılsınız mı?
Əlbəttə daxılım, axı vaxtda belə yuxudan ancaq dostlarımı görürəm, məktəb yoldaşlarımı, yəni evdəkilərin hamısı. Axı vaxtda elə bir iki aydan yuxudan ancaq onu görürəm.
Amma Azərbaycana qayıtmaq barədə düşünmürsünüz, yəni yaşamaq?
Qayıtacağım elə, yəni yaşamaq yox. Yaşamaq indi mən, basən, burada həm Azərbaycan televiziyada lider açdığı var, lider tığı var, burada Sputnikdan, yəni baxır, mən baxanda ürəyim ağrıyır, baxa bilir.
Yəni ürəyiniz ağrıyır, nəyə qırır ürəyinizə? Yəni dağılırsınız?
Bu hamısı xəbərlər, belə orada işıq kestilər, burada bir şey olub, burada elə, hamısı bu xəbərlər, adamın ürəyi ağrıyır, baxa bilmem, yəni belə problemlər adamın olsun, gedən valeriyan keçirəm, sözün açıq.
İndi məsələn, Bakıda ilk növbədə nəyi dəyişmək istərdiniz?
Bakıda düzəldimi, mən elə baxıram, çox gözəl qanunlarımız var. Gerək bu qanunlar işlədirsin, bu bəs olacaq. Ki, bu qanunlar işləmir, Bakıda qanunlar işləmir. Mən baxıram, kim nə istəyir, onu da eləyir. Burada da məsələn, var, amma o korrupsiya deyirlər, korrupsiya hər yerdə var, amma burada var, amma o qədər yox.
Fərhad, bəs Belçikada miqrasiya qanunları necədir?
Tüm Avropada kimi farklı qanunlardır. Amma uzadısı 5 ildir, 4 ildir bu qanunlar, bu necədirlər, qaplar bağlanır. Çünki çox-çox adam gəlir. Zitolka Rusiya tərəfdən, Azərbaycan tərəfdən, amma çox-çox Afrikadan gəlir. Ona görə də qanunlar buraxırlar ki, çalışırlar ki, adam az gəlsin.
Fərhad, bəs Belçikadakı Azərbaycan icması ilə əlaqələriniz var mı?
Var. Çox adam tanıyıram, amma belə 3-4 tane dostum var Azərbaycanlı. Mən oradası bir 100-150 nəfər tanıyıram. Təxminən bir 40 tane də ailə tanıyıram.
Biz Azərbaycanı necə tanıyırlar Belçikada?
Tanımırlar. Avropada tanımırlar heç. Heç kim tanımır Azərbaycanı. Televizorda baxanda da xəbərlər göstərirlər. Məsələn, söhbət neftdən gedirsə deyirlər. Xəzər nefti, məsələn, Xəzər nefti Avropaya gələndə belə sözlər deyirlər. Amma Azərbaycan nefti ya Azərbaycan kulturası heç vaxt eşitməyəm.
Fərhad, bəs bu cəmiyyətlər, məsələn, diaspora cəmiyyətləri, dərnəklər bütün Avropada var. Bu dərnəklər kontaktlarınız olur mu?
Var, neş yoxdur, amma çoxsu bamsı kağızdadır. İşlərə gəlmişəm qabaqcadan, bu vaxtın çox olanda. Hamısı işləyir kağızdır. Yəni, bir şey eləyirlərsə, 3-4 nəfər yığışırlar, deyirlər ki, biz belə bir bayram keçib, yazırlar kağıza, bilmirlər, hara göndərirlər onu, o açıqları.
Bu, Belçikada yaşayan Azərbaycanlı Fərhad Habibulindir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı.